Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңдоочулар. Сизди Акыйкат жолу эстерин тыңдоого чакырабыз. Пайгамбарлардын жазуулары, Кудай тууралуу тарыхы һәм Кудайдын күнөөгө баткан адамзатты куткарганы тууралуу ажайып окуя. Башкача айтканда, пайгамбарлар жазуулары нахак адамдардын Кудай алдында калай аклана алатугун тууралуу кошко бар. Биздин бүгүнкү тагырыбыбыз сени маркалы акланган деп аталады. Естирүүбүздү Абжали алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңдоочулар. Сиздердин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилейбиз. Сеними аркылуу акланган адамдар тууралуу эсиңиздеми? Кез келген окуя сыяктуу, Кудайдын китабындагы окуянын да басы менен аягы бар. Биз акыркы эстирүүбүздө жаратылыштын башталуунун дашлепки бабларына баклоо иштеген вактыбызда адамдын өз таңдоосун иштеп, Кудайдын душпаны, шайтандын сөзүнө эргенин айткан эдик. Адам атанын бир гана күнөсү онун бүткүл урпагын күнөкөр этип, дозакка апара турган жолго түшүрдү. Кээбирөөлөр Адам атанын күнөсү онун жеке басынын маселеси, онун күнөсү бизге таасир этпейди деп буну жокко чыгаргысы келеди. Онда бул адамдардын пайгамбарлардын жазууларындагы мына сөздөрдү көзгө илмегени. Дүйнөгө бир адам аркылуу, ягъни адам ата аркылуу күнөө келди. Ал күнөө себепле өлүм келди. Солай этип, эч бир адам өлүмдөн кашып кутула алмайтугун болду. Өйткени хамме күнөө иштеген эди. Римликлерге арналган хат, 5-бап, 12-чи аят. Сонун менен адам атанын күнөсү онун өзү менен гана токтомой, жукпалы дарт сыяктуу бүткүл адамзатка тарап кетти. Адам атанын күнөсүнүн кесиринен бардык адамдар күнөкөр болуп туулду. Кудай бизди куткаруудун шарасын тоомаганда, биз эч качан мәңгі жазадан кутулмас эдик. Кудайдын бизге таярлап койгон куткарылуу жолу хош кабар деп аталады. Таураттан окуганымыздай, Адам ата менен Хава эне күнөө иштеген күнү мейрими зор Кудай жер бетине пак кыздан туула турган адил куткаруучуну жиберемин деп убада берди. Бул куткаруучу атанак агачта өз таза канын төгүп, адамзаттын күнөөсүнүн кунун өтөмөкчү болгон. Инжилди зерттөө барысында биз Кудайдын өз жобалаган уактында өзүнүн убадасы боюнча жер бетине куткаруучуну жибергенин көрдүк. Ал Кудайдын жиберген куткаруучусу ким? Ол адил һәм минсиз Иса Масих. Энди күнөө иштеген адам менен күнөөсүз Исанын арасындагы айырмачылык хакында Кудай сөзүндө не айтылганын тыңлайык. Римлилерге арналган хат 5-бап 17-19 дейинги аятларда былай делинген. Бир адамдын күнөөсү себепле сол адам аркылуу бүткүл адамзат үстүнөн өлүм бийлик эткен болсо, энди тек бир адам, ягъни Иса Масих аркылуу Кудайдын мол мейримин алып акланганлар үстүнөн өмүр бийлик этеди. Солай этип, бир адамдын күнөөсү себепле бүткүл адамзат hukum etilgen bolsa, bir adamnyň haq isi sebeple bütkül adamzat aklanyp ömürge erişdi. Bir adamnyň boysunbaganı sebeple köp adamlar günahkar bolup kalganynday, bir adamnyň boysunganı sebeple köp adamlar aklandy. Bol jerde muhaddis yazuw bizlerdiň adam atada kim ekenimizdi hem İsa Masihde kim ekenimiz turaly aýtady. Bizlerdiň hemmemizde adam ataga oksas bolup tuwuldyk. Birak da Kuday bizdi janymyz bilen kayta tuwuluwga Басқаша айтқанда, жоқарыдан туылып, жаңаланып, Иса Масихқа ұқсас болуға шақырады. Бұл қалай болады? Бұл сенім арқылы ғана жүзеге асады. Егер сіз Иса Масихтің өзіңіздің күнәларыңыздың құнын төлегеніне шын жүрегіңізбенен сенсеңіз, Құдай сіздің жүрегіңізді тазалап, сіздің өзіңізді мұхадес рухтың құдіреті менен жаңалайды. Сонда сіз Иса Масихпенен тығыз байланыста өмір сүретін жаңа адамға айланасыз. Соңынан сіз өзіңіз үшін емес, сіз үшін өліп қайта тірілген Иса үшін өмір сүретін боласыз. Енді Таурат кітабын қайтадан қарап шығып, бақылауымызды давам еттірейік. Құдай жер бетіне құтқарушыны жіберу туралы жобасын ізбе-ізлігі менен орындап отырды. Мұхаддис жазуды хронологиялық зерттеу барысында біз Адам атаның дәшлепкі екі ұлы туралы, Абыл және Каин туралы оқып білдік. Абыл Құдайдың күнәкарлар үшін қанын төгіп, құрбан болатын құтқарушы хақындағы уәдесіне сенді. Ал Каин буған сенген жоқ. Құдай Каиннің жүрегіндегі күнәні ашқарылап, оны тәубеге келуге шақырды. Бірақ Каин буған ашуланып, інісі Абылды өлтіріп таслады. Бұндан соң біз Мухадис жазудан көпшіліктің Каиннің жолыменен кетіп күнәға батқанын көреміз. Сондықтан Құдай сөзінде Нух пайғамбардың заманындағы жағдай туралы былай айтылған. Жаратқан ие қарап, жер жүзінде адамзаттың жаман істерінің көп екенін, олардың кеуліндегі ой ниетлерінің бәрхама жауызлыққа толы екенін көрді. Жаратылыстың басталуы кітабы 6 бап 5 аят. Құдай жер бетіне топан суын жіберіп, адамзатты жоқ қылып жібермекші болды. Жауыз халықтың арасында Құдайдың құтқарушы туралы уәдесіне сенетұғын бір ғана адам болған. Ол Нух еді. Құдай Нухқа оның шаңырағы менен хайуанлар сиятығындай үлкен кеме құруды бұйырды. Нух кемені 100 жылда салды. Демек Құдай адамзаттың әділсіз әрекетлеріне тағы 100 жыл шыдады. Бірақ Нух пен оның шаңырағындағылардан басқа ешкім Құдайдың сөзіне сенген де жоқ, тәубеге келіп теріс жолынан қайтқан да жоқ. Ақыры соңында өз сөзіне садық Құдай кемеге мінуден бас тартқандардың хәммесін топан судың астында қалдырды. Бірақ аз уақыттан кейін Нухтың ұрпағы да Құдайдың сөзін бірімлеп ұмыта бастағанын көреміз. Өйткені олар да Адам атаның ұрпағы болғандықтан болмыслары күнәлі еді. Енді біз оқуды давам еттіре отырып, Бабыл мұнарасы туралы оқимыз. Жер бетіндегі пүткіл адамзат бір орынға жиналып, Құдайға қарсы шығып, өзлеріне қала һәм төбесі аспанға жететұғын үлкен мұнара құрмақшы болды. Бірақ жаратқан ие олардың тілдерін шатастырып, адамларды жер бетіне таратып жіберді. Бұдан соң біз Ибраһим пайғамбар туралы әжайып уақияны оқыдық. Құдайдың адамзатты күнәнің құлдығынан құтқаруға байланысты жобасында Ибраһим ахметлі орын алды. Ибраһимның әкесі бұтларға табынушы, ал Ибраһимның өзі Адам атаның барлық ұрпақлары сияқты күнәкар болған. Бірақ та біз Құдайдың Ибраһимға аян беріп, әкесінің үйін, елін таслап, басқа елге кетуді бұйырғанын көреміз. Құдай Ибраһимнан жаңа халық шығармақшы болды, ал сол халықтан құтқарушы шығуы керек болған. Жаратылыстың басталуы кітабының 12 бабында былай айтылған. Жаратқан ие Ибраһимға: "Өз еліңді, ағайын туғанларыңды һәм әкеңнің үйін қалдырып, мен саған көрсететұғын елге бар. Мен сеннен ұлы халық дөретемен. Сені жарылқайман һәм атыңды мәртебелі қыламан. Сен басқаларға жарылқау боласаң, сені жарылқағанларды мен жарылқайман. Сені нәлетлегенлерді мен нәлетлеймін. Жер жүзіндегі барлық халықлар сен арқалы жарылқанады", деді. Қадырдан радио тыңдаушы, Құдай не үшін Ибраһимға басқа елге көшуді бұйырды? Өйткені Құдай ол арқалы ұлы халық жаратқысы келді. Не үшін? Сол халықтың арасынан Мухадис жазуды жазатұғын пайғамбарлар шығуы керек еді. Һәм сол халық арқалы Құдай жер бетіне құтқарушыны жібермекші болды. Сондықтан Құдай Ибраһимға: "Сені жарылқайман, сен басқаларға жарылқау боласаң", деп уәде берді. Құдай Ибраһимға берген уәдесін орлады ма? Ауа, орлады. Ибраһим жасы 100-ге келгенде оның 90 жастағы әйелі Сара Құдайдың уәдесіне сай Ысқақты туды. Ысқақ Яхып деген ұлы болды. Яхыптан туылған 12 ұл жаңа Исраил халқының тикарын құрды. Мухадис жазуды оқығанлар құтқарушының Исраил халқының арасынан шыққанын біледі. Өйткені Исаның анасы Мәриям менен оның әкесі Юсуп Ибраһимның ұрпағы болған. Сондықтан Инжил Шарифтің 1-ші аяты "Ибраһимның ұрпағы Дауыттың ұрпағы Иса Масихтің шежіресі" мынадай деп басланады. Матта жазған қош хабар 1-ші бап 1-ші аятта. Бірақ Иса Масих дене жағынан Ибраһимның, Ысқақ пенен Яхыптың ұрпағы болғаны менен Мухадис рухи болмысы жағынан аспандағы Құдайдың ұлы, жер бетінде туылып, адам болмысында келген Құдай сөзі, арабша айтқанда калимат Алла екенін Мухадис кітаптан оқып білдік. Тау басында өз ұлының орнына қозыны құрбанлыққа шалар алдында Ибраһимның не айтқаны есіңізде ме? Ол: "Ұлым, жандырылатұғын құрбанлық болатұғын қозыны Құдайдың өзі жеткізеді", деп жауап берді, деген. Жаратылыстың басталуы кітабы 22 бап 8 аятта. Ол қозыны құрбанлыққа шалғаннан кейін сол тауға жаратқан ие тауын да өзі жеткізеді, деп ат қойды. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан ие сіздерге яр болсын.
Сен бірге сен мен, сен бірге сен мен, сана бірге.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.